بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وفرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 32. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihn und auf die Gefährten, die folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Und heute ist der 32. Vortrag. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak, fa ma zilna ma'a qawli al-musannif rahimahullah. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن الجماعة أصل من أصول أهل السنة، فهم أهل اجتماع، فهم أهل اجتماع يحذرون من التفرق والتحزب. لكن هذه الجماعة هي جماعة تقوم بالحق ومن أجل الحق، تقوم على توحيد خالص لله رب العالمين، وعلى متابعة صادقة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهمهم فهم تلامذة النبي الأمين أصحابه رضي الله عنهم. فمنهج أهل السنة يقوم على الكتاب وصحيح السنة، بفهم من؟ بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللي يبعد عن الجماعة، يفارق الجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكلام المصنف استدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني اللي يبعد عن الإسلام شيئا ولو كقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. اللي يفارق الجماعة أي جماعة المسلمين القائمة على الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإحنا قلنا ربقة الإسلام دي الربقة جاءت من واقع يعيشه العرب. كان الأعرابي يربط أغنامه كل غنمة بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى لا تشرد منهم شاردة، لأن الشاردة تكون فريسة للذئاب، فكان يخاف على غنماته فيربط كل غنمة بحبل، يروح جامع الحبال كلها في حبل واحد ويمسك بإيديه عشان يسير القطيع معا في جماعة، علشان كده لا يمكن أبدا يقترب منها الذئب. ليه؟ لأنها وسط الجماعة. الذئب يتحين فرصة ماذا؟ إن غنمة أو شاة تفارق الجماعة بس ينقض عليها فيأكلها. كذلك من فارق الإسلام أو بعد عن المنهج بيكون فريسة للشياطين، سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيهلك في دنيا ويخسر أخرى. قال وكان ضالا مضلا. نتكلمنا عن مفهوم الضلال في القرآن والسنة، وعددنا قريب من 7 معاني للفظة الضلال في القرآن والسنة، ما بين الكفر الأكبر، ما بين الشرك، ما بين البدعة، ما بين مجرد الخطأ، مجرد الحيرة على اختلاف معانيها وفق سياقات الآيات. وبدأنا نقول أن المعنى المقصود الذي قصده المصنف هو البدعة ومخالفة السنة، فبدأنا نقف أمام البدعة. اتكلمنا عن مفهوم البدعة لغة وشرعا، اتكلمنا عن أحكام كثيرة تتعلق بالبدعة، وبدأنا نقسم البدعة فاتكلمنا عن قسميها. الأول كان البدعة الحقيقية، طريقة في الدين مستحدثة تضاهي الطريقة الشرعية، لا دليل عليها لا عام ولا خاص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، يقصد صاحبها بالفعل المبالغة في العبادة. ده النوع الأول من البدعة، البدعة الإيه؟ الحقيقية، ما في دليل مطلقا، لا دليل عام ولا دليل خاص ولا أي إشارة، لا في كتاب ولا في سنة. وبعدين وقفنا مع تطبيقاته، انتقلنا بعد ذلك إلى البدعة الإضافية، وقلنا البدعة الإضافية طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية لكن لها أصل عام مشروع، وتبدأ في قضية التطبيق تخالف هذا الأصل. فالبدعة جت لها منين؟ من التطبيق، إنها خالفت هدي النبي إما في الكيفية وإما في السبب وإما في القدر وإما في الزمان أو المكان أو الجنس. فبدأنا تطبيقاتها في الدروس الماضية، فأخذنا ما يتعلق بمخالفة هدي النبي في الهيئة والكيفية، وذكرنا كده الذكر الجماعي. الذكر أصل مشروع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كلام جميل من عندي أصله. طيب الجماعة اللي بيجلسون في المساجد يقول لك نعمل حضرة، يتمايلون يتراقصون يصفقون، يقول لك حضرة ذكر، نقول له انتظر، هل فعل النبي هذا؟ الإجابة لا. هل فعل الصحابة هذا؟ الإجابة لا. هل أجمع العلماء على هذا الفعل؟ أبدا. يبقى ده اسمه إيه؟ بدعة، بس بنسميها بدعة إضافية. ليه؟ لأن هي استندت لأصل، هو الذكر اللي هو أصل فيه خير ومأمورين به، لكن خلفه هدي النبي في تطبيق الأصل ده، واضح؟ وضربنا أمثلة كثيرة، وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه. النهاردة بقى نتكلم عن البدعة الإضافية اللي بتخالف السبب. نخدم الهيئة والكيفية، هنشوف بقى السبب الشرعي، لأن أي عبادة لابد لها من سبب مشروع. فأحيانا بيجي المبتدع لأصل ويخالفه من حيث السبب، وده اللي هنبينه إن شاء الله بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Wir haben über die Gemeinschaft geredet, die Gemeinschaft im Islam. Wir haben gesagt, derjenige, der die Gemeinschaft im Islam trennt, der hat ja, sein Seil losgerissen von sich, vom Hals, von seinem Hals. Und der ist irregeführt. Denn die Leute der Sunna warnen vor der Trennung der Jama'a oder vor der Trennung der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist dafür da, damit man die Muslime vereint. Und der Tawhid ist wichtig für die Leute des Sunna, der Tawhid und die Befolgung des Propheten mit dem Verständnis der Gefährten. Und wir haben gesagt, nur derjenige, der sich nur von der Gemeinschaft trennt, nur eine Handbreite, ja, oder eine Handfläche Breite von der Gemeinschaft trennt, ja, der ist schon irregeführt. Denn früher die Beduinen, warum haben wir dieses Beispiel gebracht mit dem Seil? Die Beduinen oder die Bauern früher, die haben ihre, die Hirten, die haben ihre Schafsherde mit einem Seil verbunden, ja, sodass jedes Schaf an diesem Seil verbunden ist. Warum? Am Hals. Damit, ja, denn das Schaf, wenn es in der Herde ist, ist es schwer für den Wolf, ja, dass dieser Wolf ein Schaf in die Hände bekommt, sodass er diese auffrisst. Ja? Denn wenn sie verbunden sind, das Schaf ist in der Herde stark. In der Gemeinschaft ist das Schaf stark. Und das war das Beispiel, was man gebracht hat. Und dann haben wir sieben Bedeutungen genannt, was die Irreleitung angeht, und zwar der große Kufr und der kleine Kufr oder Schirk zum Beispiel und die Bid'a. Und dann haben wir sie weitergegangen und haben über die Bid'a geredet, über die Erneuerung, linguistisch, sprachlich gesehen, und dann auch noch, wie das aussieht in der Scharia, wie die Bid'a aussieht in der Scharia, haben wir auch noch darüber geredet. Und dann haben wir die Bid'a unterteilt, die Erneuerung haben wir unterteilt, in die erstens in die wahrhaftige Bid'a, ja, die wahre Bid'a. Ja, wahrhaftige Bid'a ist das, wo es keinen Beweis gibt dafür, für eine Sache zu machen, wo es keinen Beweis gibt, nicht im Koran, nicht in Sunna und nicht in Ijma. Der zweite Punkt ist ein Bid'a mit Zusatz oder eine Zusatz-Bid'a. Besser gesagt, eine Bid'a mit Zusatz, eine Erneuerung mit Zusatz. Hier gibt es eine Basis, ja, hier gibt es eine Basis, aber man hat was noch dazu gelegt, was dafür auch keine Beweise gibt, nicht im Koran, nicht in der Sunna und nicht im Ijma. Und zwar zum Beispiel, wie man es ausrichtet, eine Tat. Ja? Es kommt auf die Zeit an, auf den Platz zum Beispiel. Ja? Und dann haben wir über das Wie geredet. Wie macht man eine Tat? Ja? Zum Beispiel haben wir gesagt, Dhikr, das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala, ist gut. Ja? Aber wie gedenkt man Allah subhanahu wa ta'ala? Es gibt manche, die vereinen sich in einem Platz oder in einer Moschee, in einer Halle, was weiß ich wo, und dann fangen die an zu tanzen. Und während sie tanzen, gedenken sie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die bewegen sich komisch hin und her, wenn sie besoffen werden. Ja? Oder sie hüpfen hoch, runter. Und auf jeden Fall machen sie irgendwelche komischen Bewegungen und gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist falsch, denn es ist eine Erneuerung. So, dafür gibt es keinen Beweis, nicht von der Koran und nicht von der Sunna und nicht vom Ijma. Dann werden wir inshallah diesen Vortrag fortführen mit diesem Thema.
نتكلم الليلة عن قضية الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى هذا الفعل دليل حب للنبي؟ دي مسألة مهمة قوي. أقول لك قبل أن أبين الحب، يجب أن نعلم جميعا أن أشد الناس حبا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم هم أهل الاتباع، هم أهل السنة، أشد الناس حبا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأنهم باختصار شديد لم يخالفوه قط، يلزمون غرزه، إذا أمر كانوا أول من ينفذ أمره، وإذا نهى كانوا أسرع من يجتنبون نهيه، وإذا أخبر صدقوه. تعظيمه في قلوبهم كبير. لماذا؟ لأن أهل السنة يعلمون أن هذا النبي الكريم هو سبب إخراج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين، فالله تعالى جعله سببا لإخراج البشرية من ظلمات الشرك والجاهلية والجهلات إلى نور التوحيد والإيمان والسنة والاتباع والاستقامة. كرمه ربه عز وجل تكريما ما كرمه لأحد قط، لا من قبل ولا من بعد إلى قيام الساعة صلوات ربه وتسليماته عليه. يا إخوة ده من تكريم الله لهذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كرمه حتى في الأسماء المحيطة به عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي ولد في بيئة ينتشر فيها الشرك والضلال، وكان معظم الأسماء في هذه البيئة تعبد للبشر. تجد مثلا واحد اسمه عبد الكعبة، واحد اسمه عبد عمرو. تعالوا نشوف سيدنا النبي والأسماء المحيطة به وكيف كرمها الله تعالى. ما اسمه؟ اسمه ايش؟
محمد.
ايه نسيتوا اسم نبيكم ولا ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قمة الحمد يا إخوة، قمة الحمد، الله أكبر. وهو الذي قال لنا: لي خمسة أسماء فأنا محمد. نصلي عليه يا جماعة. البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، من كان في هم أو في غم أو في حزن أو مقصر، عليه أن يكثر من الصلاة على رسول الله يزول همه ويغفر ذنبه. والله صلوات ربي وتسليمات عليه. شوف بقى بنحبه قد ايه. سيدنا عبي بن كعب أتى النبي يوما يقول: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك. ياه إيه الجمال ده، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. يعني الدعاء بتاعي اللي أنا بدعوه بيني وبين ربنا أخصك منه بقد إيه من الوقت؟ قال له النبي: ما شئت، افعل ما شئت. قال: أجعل لك ربعه. يعني إذا كنت بدعو ساعة، ربع ساعة صلاة على النبي، مش دعاء، أصلي بس على النبي. كل إنسان كده بيكون له ورد في الدعاء مثلا، يخص وقت كده يدعو فيه ويسأل ربه حاجاته. واحد بيخلي لنفسه ساعة، واحد بيخلي لنفسه ساعتين. بنتكلم عن الناس اللي هم أصحاب هم، مش اللي بيخطف السجدة كده يرمي له دعوة كده مش عارف بيقول إيه. لا، ده الدعاء ده منهج. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هل أنت ليك ورد في الدعاء ولا لا؟ ذكرت لك أن أحد الصالحين كان لا ينام ليلة قبل أن يدعو لكل أقرانه واحدا واحدا وباسمه. فكان عنده من أصحابه 300، ما بين علماء وطلاب علم وجيران وصلة رحم وكذا، وكان كاتبهم في رقعة كده. قبل ما ينام كل ليلة جيب الرقعة دي: اللهم اغفر لأخي فلان ابن فلان، واصلح حال أخي فلان ابن فلان. يعدد 300 واحد واحد باسمه وينام. ورد إيه ده؟ دعاء. ده دعا لهم هم، لا دعا لنفسه، لأن الملك بيقول له إيه؟ ولك بمثل. ودعاء الملك مستجاب. شوف بقى السعداء بيعملوا إيه؟ هذه التجارة مع الله، تعرف فين مناط الدليل وتعمل بيها. عشان كده قالوا العلماء إيه؟ العلماء أقل الناس عملا وأكثر الناس أجرا. يا الله، تجد العالم ممكن دقيقة ذكر يحصل أجر من قاعد بيذكر ربنا 5 ساعات. ليه؟ العالم خد جوامع الكلم في دقيقة، التاني عمال يبتدع ويعتدي في الدعاء وعمال يعك. اقعد بقى براحتك. بيقعد مثلا عن الحضرة قاعد 3 ساعات وبيعرق ويتصبب عرقا، وكله في باطل. والله والله كله مردود عليه، والله غاضب عليه. ليه؟ كلها كلمات شركية وباطل، يستغيثوا بالنبي ويستغيثوا بالأموات ويستغيثوا بكذا، ما هذا شرك وضلال. اقعد بقى اتعب براحتك. إنما العالم جملة واحدة فقط حصل أجور عظيمة. ليه؟ بيتعامل بالعلم، لأنه بيحب النبي حب صادق، فبيعمل بهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت بالك ورد دعاء ولا لا؟ فصاحبنا ده بقى كان كل ليلة يدعو لكل من يعرفهم بأسمائهم. في ليلة جاء متعبا من عمله، فما استطاع أن يقوم بهذا الورد، نام. فرأى فيما يرى النائم أنه يسير بمكان مظلم شديد الظلام لا يكاد يرى يده، وإذا به يتعجب فيسمع من ينادي عليه: يا فلان لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ مصابيح؟ قال له: فين المصابيح بتاعتك اللي كانت بتنور؟ قال: وما تلك المصابيح؟ قال: دعاءك لإخوانك. أم من النوم فزع، جاب الرقعة وقعد: اللهم اغفر لأخي فلان. أسرجوا مصابيحكم واحفظوا أعراض إخوانكم واتقوا في إخوانكم ربكم. أحد أئمة السلف يقول: خرجت مع أبي في سفر، مسافر مع والده، يقول: فنزلنا منزلا بليل فقمنا لقيام الليل، وحولنا أناس نائمون، في ناس نائمة كتير، فقلت لأبي: هؤلاء نيام، لو قاموا يصلي أحدهم ركعتين. فقال: ويحك يا ولدي، لو نمت كان خيرا لك من الخوض في أعراض الخلق، فلا ينفعك لا قيام ولا صيام. يا احذر بقى ان عبادتك تفكرك ان انت افضل من الناس، ده اخطر حاجه الكلام في الناس يا اخوه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا بطول قيام ولا بكثره صيام، ولكن بحفظ اللسان عن اعراض الخلق. تبقى عابد لكن كل عبادتك لا قيمه لها، تتكلم عن فلان وبتطعن في علان وبتخوض في عرض فلان، ومفكر نفسك شيخ الورعين، ويزيك الشيطان بثوبي زور وكاذب ويقول عليك الشيخ وطالب العلم الملتزم. ده من أئمة السلف، ده قال كلمة: نيام الجماعة دول لو قاموا بس يصلوا ركعتين، فيها حاجة دي؟ فيها حاجة دي؟ شوف والده كان عالم رخ، قال له: لو نمت كان خيرا لك من خوضك في الخلق، فلن ينفعك لا صيام ولا قيام. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه الجيل ده؟ جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة. فأنتوا بقى ليكم ورد من الدعاء ولا لا؟ لازم تعمل ورد من الدعاء. فسيدنا أبي بن كعب بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك ربعها، يعني الوقت اللي أنا مخصصه للدعاء هخلي ربعه لإيش؟ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له النبي؟ قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. الله أكبر. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي. اللي عنده هم بقى، سواء هم دين أو دنيا، يعمل إيه؟ يصلي على النبي. كان أحد علماءنا كده في الدرس يقول: صلوا على الحبيب، أي حبيبنا، لكن لما تيجي تنسبه الله فهو الخليل، ما تقولش حبيب الله، والخليل الله، لكن لينا احنا الحبيب. يقول: صلوا على الحبيب قلبي وقلوبكم إن شاء الله تطيب. يا الله، اللي عنده هم يكسر من الصلاة على النبي، المقصر يكسر من الصلاة على النبي. هو ده الحب يا إخوة، حبنا حب اتباع، لأنه قال لنا: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى علي ألفا، ومن صلى علي ألفا وجبت له شفاعتي، أو كما قال النبي. صلى على النبي يا سيدي، مش بتحبه صلى عليه، اوعى تخالفه، اوعى تبعد عنه، صلي عليه، سلم عليه، اتبع هديه. فقال لنا: لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعدي صلوات ربي وتسليماته عليه. فاسمه محمد عليه الصلاة والسلام تكريم. ما اسم أبيه؟
عبد الله.
عبد الله. يا إيه ده؟ مش عبد شمس؟ مش عبد الكعبة؟ مش عبد عمرو؟ أهلا 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 يا سميرة حاضر خليها هنا. لا، عبد الله. الله أكبر، عبودية تامة. طيب ما اسم أمه؟ آمنة بنت وهب. أمن وهبة. إيه الجمال ده؟ طبعا يا إخوة، هذا أعظم مخلوق وأكرم مخلوق على الله عز وجل، أطهر قلب وأصدق عزيمة وهم. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. طيب القابلة التي عالجت أم نبينا عند مولده تسمى اسمها إيه؟ أم أيمن. بركة، اسمها كده، بركة من البركة. أول ثدي التقمه النبي عند مولده لجارية اسمها سويبة.
سويبة
أول ثدي. سويبة دي كانت جارية عند أبي لهب عم النبي، بمجرد ما تولد أحد حملاه ورضعته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا الله، عشان تكون أولى القطرات من ثدي أمه. شوف حتى التواضع في مولده. هذا جاء من أجل أن يعدل في البشرية بأمر ربه. أولى قطرات، قطرات إيه؟ أمه، مش حرة. تروح تبشر أبا لهب بمولده فيعتقها لوجه الله. شوف، قطرات من لبن كانت سببا في عتقها، لأنها أرضعت من؟ خير الخلق صلى الله عليه وسلم. اسمها إيه بقى؟ سويبة. المرضعة التي أرضعته في بني سعد اسمها حليمة
السعدية.
السعدية حلم وسعادة. يا إيه التكريم ده يا إخوة؟ الأسماء المحيطة بالنبي كرمها رب النبي تكريما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من تكريم الله لهذا النبي أنه رفع منزلته وقدره حتى على الملائكة المقربين في المعراج، ورفعه على سائر الأنبياء والمرسلين. المعراج ده علو قدر، خلي بالك. في السماء الأولى يمر على آدم ويسلم عليه وآدم يرد عليه السلام ويرتفع. ده مقامك يا رسول الله، ارتفع. طيب في السماء الثانية يجد من؟ يجد ابني الخالة، عيسى ابن مريم عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، يسلم ويرد عليه السلام. اصعد يا رسول الله، ارتفع، ارتقي. في الثالثة يوسف ابن يعقوب الذي أتاه الله شطر الجمال، يسلم عليه ويوسف يرد عليه السلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. اصعد يا رسول الله. فالنبي يقف كده وينظر ليوسف. الله أكبر، ايه الجمال ده؟ ده ربنا أعطاه نصف الجمال. أبشر يا رسول الله، إن كان يوسف قد أعطي شطر الجمال فقد أعطاك ربك الجمال كله. نصلى عليه. غير أن النساء لم تفتتن بك كافتتان بيوسف، لأن الله أحاط جمالك بالوقار والجلال. يا إخوة، ده من هيبة النبي. كان أصحاب النبي لا يستطيعون تدقيق النظر في وجه النبي محمد تعظيما له. إما يكلموا النبي يخفضون رؤوسهم، ياه، ما يستطيعون يدققوا النظر في وجه النبي توقيرا وإجلالا، لدرجة أن الأعرابي في يوم نفسه يشوف وش النبي ويدقق، فذهب إليه ونظر فارتعدت فرائسه من هيبة وجلال النبوة. فقال له النبي: هون على نفسك يا أعرابي، أنا لست ملكا، بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. ما صلى عليه. شوف التواضع. خفت ليه؟ تعال، ما أنت اللي حاولت. بلاش، ما يدقق النظر في وجهه عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة لما أراد أن يصف النبي يقول: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني والقمر بدر ليلة 14 يعني مكتمل، يقول وأخذت أنظر إلى وجه رسول الله فإذا بوجه النبي أجمل وأبهى من القمر. ما تصلوا على النبي الصلاة وأزكى التسليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. اصعد يا رسول الله، ارتفع يا نبي الله. في الرابعة يجد إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، يسلم ويرد عليه السلام اصعد يا رسول الله. في السماء الخامسة هارون ابن عمران النبي الكريم أخو نبي الله موسى عليه السلام، النبي يسلم ويرد عليه السلام اصعد يا رسول الله. يمر على السماء السادسة يجد من؟ موسى الكليم، فيسلم عليه ويرد عليه السلام اصعد يا رسول الله. الله أكبر، ايه ده يا جماعة؟ في ايه؟ ايوه طبعا، هذا قدر نبينا، هذا مقام حبيبنا. السماء السابعة يجد من؟ خليل الرحمن إبراهيم. الله أكبر، يسلم عليه ويرد عليه السلام. وفي بعض الروايات يجد أطفالا صغارا حول الخليل يعلمهم كتاب الله القرآن، فيسأل جبريل عليه السلام ومن هؤلاء؟ يقول يا رسول الله هؤلاء من ماتوا من أمتك دون الحلم، وكل الله بهم خليله إبراهيم ليكمل لهم حفظ القرآن الكريم تكريما لك يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. وبعدين إبراهيم يبعث لنا برقية ويسلم علينا صلى الله عليه وسلم، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة عذبة الماء، الماء فيها عذب جدا جميل رائق، طيبة التربة أرضها طيبة قوي، ما حصبؤها المسك والعنبر. الله أكبر، أرضها قيعان يعني مستوية كده وجميلة، غراسها سبحان الله يعني الأشجار اللي فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، أو كما قال النبي اصعد يا رسول الله. شفتوا القادر ده والمقام ده؟ ارتفع على الخليل كمن إبراهيم في صحبة مين؟ جبريل الملك المقرب هو أمين وحي السماء، أعلى الملائكة رتبة عليه السلام. يصعد النبي يوصل لسدرة المنتهى الجنة يعني شجرة في الجنة، عندها وقف الأمين جبريل وانتهى ينادي النبي على الصاحب والرفيق وهو لا يراه، يا أخي يا جبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله هنا تبعد عني وتتركني؟ فسمع جبريل ولم يرى جبريل، يقول يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله. هنا لازم أنا أقف، فأنت إن تقدمت اخترقت نور الجلال، أما أنا إن تقدمت احترقت بنور الجلال. تقدم يا رسول الله إلى ربك الكبير المتعال. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ وصل إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام، وخاطبه ربه مباشرة، وحياه خالقه مباشرة، وسلم عليه ربه بعد أن حيا ربه. التحيات لله والصلوات والطيبات. اسمع، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اسمع لأدب النبي وحب النبي لأمته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله أكبر، الله أكبر. إيه التكريم ده يا إخوة؟ أيوه. وبعدين يتهموا أهل السنة إن هم عندهم جفاء للنبي؟ الله أكبر، أهل السنة هم اللي عندهم جفاء للنبي؟ سبحان الله، أهل السنة أكثر الناس حبا للنبي محمد. أو الله أكثر الناس حبا للنبي. ليه يا إخوة؟ هم تزيوا بزيه ولزموا غرزه نفذوا أمره اجتنبوا نهيه لدرجة أنهم لا يتحركون إلا بسنته. يجي يفعل أي فعل يسأل النبي فعل إيه هنا، النبي عمل إيه هنا، شرب كان بيشرب إزاي، كان بيأكل إزاي، كان بينام إزاي، بيستيقظ إزاي، ماذا يقول، ماذا يفعل. دول أهل السنة، مش اللي خلفوا هديه وسنته زعما للحب وهم كذبة، لو كانوا أحبوه لاتبعوه، بنص الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذلك كان مشايخنا ونحن الصغار دايما يعلمونا جملة جميلة قوي. كان أحد مشايخنا يقول لي يا شيخ يا سيد كن في الدنيا وقد تعلق بصرك بكتفي رسول الله يقف هناك على أول الصراط يقول يا رب أمتي أمتي، وحاول توصل على أثره على موضع أقدامه، هو طريق واحد يا ابني، طريق النبي. احنا في الدنيا الآن وانت ماشي في الدنيا كده أمام عينيك مين النبي، فين النبي، هناك فين، واقف على أول الصراط يقول يا رب أمتي أمتي ولا سبيل موصلة إلا سبيل النبي، امشي ورا منه لما تبقى في ظهر النبي عشان توصل. لأن الجنة والله حرام على جميع الخلق قبل أن يطرق بابها رسولنا الأمين ويقول له الخازن لك أمرت أن أفتح، فلن تفتح لأحد قبله، ما تصلوا عليه. يبقى لازم تمشي ورا منه، لازم تمشي ورا النبي، اوعى تبعد عن النبي، لو بعدت بزعم الحب فأنت كاذب وأنت ضال مضل. الحب أن تسير خلفه ولا تفارقه قيد شبر، قيد شبر أبدا خلف النبي. فهذا النبي المكرم عليه الصلاة وأزكى التسليم أشد الناس حبا له هم من اتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. إذن لو أردنا أن نتحدث عن منزلة نبينا، والله يا إخوة نقضي أعمارنا ولا نوفيه حقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده تمهيد عشان نتكلم عن حكم الاحتفال به، مش احنا بنحبه، يلا بقى نحتفل بقى ونفرح بقى ونغني ونرقص ما دام بنحبه. يبقى كده الحب كاذب. ليه؟ هقول لك ليه الآن بعد ما يترجم، لحسن طولت عليه قوي وهيتوه مني وأنا مش عايز توهان النهاردة.
Heute wollen wir über das Maulid feiern oder über den Tag, wo sie sagen, dass der Prophet aus dem geboren ist, seinen Geburtstag feiern, sagen wir mal so. Maulid nennt man das auf Arabisch, dass man Maulid feiert. Das heißt, an dem Tag, wo er geboren ist, feiert. Diese Leute, die das tun, ja, die sagen ja, wir lieben den Prophet aus dem so sehr, dass wir diesen Tag feiern. Ja. Aber wir sagen, oder die Leute des Sunna sagen, die Leute, die den Propheten am meisten lieben, sind die Leute, die ihn befolgen. Ja? Das sind die Leute, die ihn lieben. Das sind die Leute, die, wenn er was verboten hat, dann hat er das nicht gemacht. Wenn er was befehlt hat, dann haben die das gemacht. Ja? Das sind die Leute, die das machen, was der Prophet uns vorgelebt hat. Das sind die Leute, die den Propheten lieben. Das sind die Leute, die ihn am meisten lieben. Lieben. Also wenn sie sagen, ihr liebt nicht den Prophet so sehr, warum feiert ihr nicht? Dann sagen wir, das sind die Leute, die ihn am meisten lieben, sind die Leute, die ihn befolgen. Ja? Er ist derjenige, der die Leute von der Dunkelheit rausgeholt hat, ja, und ans Licht geführt hat. Ja? Das heißt, von der Dunkelheit der Irreführung, ja, und in das Licht der Rechtleitung geführt hat. Wenn wir uns anschauen, wo der Prophet geboren ist, er ist in einer Umwelt geboren, wo es viel Schirk gab, ja? Viele schlechte Sachen gab, da ist er geboren worden. Ja? Da hießen zum Beispiel Leute, die Namen schon, allein sein Name, er heißt Mohammed. Ja. Allein sein Name sagt uns schon, was das für eine Person ist. Er ist in einer Umwelt geboren, dass da viel Schirk gab. Da gab es zum Beispiel Leute, die hießen Abdul Qaba, der Diener der Kaaba. Oder die hießen Abdu, was weiß ich, Amr, ja, der Diener von Amr. Das sind alles so Schirknamen, die eine Katastrophe darstellen. Also er sagt, ich heiße Mohammed, ich habe 5 Namen und diejenigen, die Frieden und Segen auf mich wünschen, deren Probleme und Sorgen werden verschwinden. Ja. Ubay ibn Ka'b hat gesagt, O Prophet, ich tue jeden Tag 1/4 von meinen Dua, ja, mit dir machen. Oder ich wünsche Segen und Frieden auf dich, dass 1/4 von meiner Zeit, wo ich in Dua einsetze, ja, weggeht. Da hat der Prophet außerdem gesagt, ist gut, aber wenn du kannst, dann mach mehr. Dann werden deine Probleme und deine Sorgen verschwinden. Da hat der Sheikh gesagt, Dua ist ganz wichtig. Ja, ist eine wichtige Sache. Das ist nicht irgendeine Sache, wo man jetzt so leicht auf die Schulter nehmen kann. Dua ist ein Weg, ein Manhaj. Ein Weg für uns. Ja. Viele, die sagen, ein Dua im Sujud, ich weiß gar nicht, was er sagt. Ich weiß selber nicht, was er gesagt hat. Er hat irgendwas gesagt im Sujud und vorbei, dann steht er wieder auf. Ja. Er hat gesagt, es gab eine rechtschaffene Person, die hat nicht geschlafen, ja, bevor er seine, die hat eine Liste gehabt. Von Freunden, ja, das sind 300 Personen von seinen Verwandten und Freunden. Und jede Nacht, bevor er schlafen geht, hat er mit diesen 300 Personen namentlich genannt Dua gemacht. Er hat jeden Namen aufgerufen und hat Dua gemacht. Für diese 300 Personen. Oh Allah, leite sie recht. Oh Allah, sei barmherzig mit denen. Oh Allah. Eigentlich hat er was Gutes gemacht. Er ist nicht schlafen gegangen, bevor er diese Dua gemacht hat. Denn er weiß, er hat ja Wissen, der ist ja ein Wissender. Er weiß, dass die Engel zu ihm sagen, du kriegst das Gleiche wieder. Und wenn die Engel mit dir Dua machen, dann weißt du, dass das eine Dua, wo angenommen ist. Wenn du Dua für einen Bruder machst, ja, dann machen die Engel, dann tun die Engel dir mit dir Dua machen. Dann sagen sie, oh Allah, gib ihm das Gleiche, wie er seinen Bruder gewünscht hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch für unsere Mitmenschen, für unsere Verwandten, in unsere Dua, unsere Bittgebete einbeziehen. Ja? Auf jeden Fall hat er diese immer jeden Tag so gemacht. Ja? Da hat der Sheikh nochmal gesagt, die Gelehrten, die können mit, die wissenden Leute, die Gelehrten, die Ulama, mit wenig Zeitaufwand, ja, können sie mehr erreichen wie einer, der kein Wissen hat. Warum? Seine Dua weitet er so aus durch sein Wissen. Mit wenig Zeitaufwand hat er so mehr Belohnung wie ein anderer. Ja, wer ein anderer, wo zum Beispiel Bid'ah macht, ja, der macht Dua und was weiß ich, was er dabei macht, oder gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala und bewegt sich komisch, ja, oder der macht andere Dinge. Eines Tages, diese rechtschaffene Person ist schlafen gegangen, der war müde, der konnte diese Dua, diese Prozedur, die er jeden Tag gemacht hat, nicht machen. Er war müde, ist schlafen gegangen. Dann sah er im Traum, dass er in einen dunklen Weg gegangen ist und einer kam zu ihm und hat gesagt, steh auf. Wo hast du dein Zettel oder deine Liste, deine Namensliste, wo hast du die hingemacht mit den 300 Personen? Und er sagte ihm im Traum, ja, warum, was ist denn damit? Warum hast du diese Dua heute nicht gemacht? Dann ist er aufgestanden, ja, dann ist er aufgestanden und hat gebetet und hat dann Dua gemacht mit seinen. Er sah das im Traum, ist aufgestanden und hat dann diese Prozedur weitergemacht. Er hat Dua nochmal gemacht für diese 300 Personen, die er namentlich genannt hat. 300 Personen. Muss man sich mal vorstellen. Einer der Salaf hat gesagt, ich bin einmal mit meinem Vater gereist. Und unsere Reise, ja, das war nachts, wo sie gereist sind. Haben sie gesagt, wir halten hier an und machen PM und Lay. Das heißt, sie beten nachts. Und der Sohn von diesem Salaf hat gesehen, das war ein Schuyuch, das waren wissende Leute. Ja, er hat gesagt, der hat Leute gesehen, die schlafen. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass die Leute schlafen, warum stehen sie nicht auf und beten auch 2 Gebetseinheiten, so wie wir. Und dann hat der Vater zu ihm gesagt, wenn du nur geschlafen hättest, warum hast du nicht geschlafen, wäre besser für dich. Der hat ihm gesagt, warum? Der hat gesagt, warum redest du über dich schlecht? Dann nützt dir dein Gebet auch nicht mehr. Wenn du üble Nachrede machst, wenn du schlecht über deine Mitmenschen oder deine Brüder redest, ja, dann nützt dein Gebet nichts. Du kannst so viel bieten, wie du willst. Ja. Aber das Schlimmste, was es gibt, ist, dass du üble Nachrede machst, dass du schlecht über eine Person redest. Das ist schlimm, was es gibt. Deswegen muss man sich vor sowas achten. Ja. Dass man das nicht macht, dass man nicht in üble Nachrede fällt. Ja. Denn das ist ganz schlimm. Dann hat Ubay ibn Ka'b, nochmal zurückzukommen zu dem Hadith, der hat ja gesagt, ich sage ein Viertel von meinen Dua, sind Frieden und Segen wünsche auf dich. Ich sage, ist gut, wenn du mehr machst, ist besser. Da hat er gesagt, okay, ich mache eine halbe. Halbe. Meine halbe Dua werden Frieden und Segen auf dich sein. Der hat gesagt, das ist gut. Aber wenn du mehr machst, ist besser. Dann hat Ubay ibn Ka'b gesagt, O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, O Prophet, ja, ich werde meine komplette Dua nur mit Frieden und Segen wünschen auf dich befüllen. Mehr nicht. Der hat gesagt, wenn du das machst, dann werden deine Probleme und deine Sorgen verschwinden. Also derjenige, der Probleme hat oder Sorgen hat, der soll Frieden und Segen auf die Propheten wünschen. Ja. Jeder, der Probleme hat oder Sorgen hat, der soll das machen, der soll das praktizieren. Denn der Prophet hat gesagt, derjenige, der 10 Frieden und Segen wünscht auf mich macht, der kriegt 100 geschrieben. Derjenige, der 100 macht, der kriegt 1000 geschrieben. Derjenige, der 1000 Frieden und Segen wünscht auf mich macht, der kriegt eine Fürsprache für mich. Von mir. Am Yom Kiyam, am jüngsten Tag. Ja, das ist eine gewaltige Sache, die man sich nicht entgegenlassen kann. Also er hat gesagt, ich habe 5 Namen. Ja. Er heißt Mohammed. Ich heiße Ahmed. Sallallahu alaihi wasallam. Ich heiße Hashiru al-Mahi. Raqibu,
ja.
Al-Aqibu. Und nach mir gibt es keinen Propheten mehr. Er hat gesagt, nach mir gibt es keinen Propheten mehr. Da hat der Sheikh gefragt, wie heißt denn der Vater vom Propheten? Wie heißt der Vater? Abdullah. Und sein Name, Abdullah, heißt Diener Gottes. Ja. Das zeigt nochmal, was für ein schön, obwohl er in einer Umwelt geboren wurde, wo nur Schirk gab. In eine Umwelt geboren wurde, wo es nur Schlechtes gab. Aber seine Namen und sein Umfeld, die Namen die von seinem Umfeld, sind alle schön, subhanallah. Sein Vater hieß Abdullah, Diener Allah. Seine Mutter, wie hieß seine Mutter?
Amina.
Bint Wahab.
Amn Wahiba.
Auch ein wundervoller Name, schöner Name. Al-Baraka, schon
Al-Qabila.
Qabila.
Hanur Bastana. خلطت بينها وبين القبيلة كانت تسمى الشفاء والحاضنة اسمها أم أيمن بركة
أيوه.
اللي كانت العنا أمي بعد أمي لما ماتت أمه هي اللي كفلت اسمها أم أيمن بركة اللي هي زوجة زيد بن حارثة واللي أنجبت أسامة بن زيد دي أمه بعد أمه إنما القبيلة كان اسمها الشفاء شوف حتى الاسم يا أخي حصل إزاي
In dem Volk, wo er geboren wurde, oder in dem Stamm, wo er geboren wurde, hieß es Shifa. Shifa heißt Gesundheit.
Ja, sehr gut.
Gesundheit.
Shifa.
Ist auch ein wundervolles Wort. Ja, einen schönen Namen hat er bekommen, was sein Stamm angeht, was sein Umfeld angeht, was ihn angeht. Ja. Alles um ihn ist schön. Die Namen sogar. Und als seine Mutter gestorben ist,
انتوا عارفين المثل اللي يقول لي يجاور السعيد يسعد اهو ده كل اللي جاور النبي كرمه حتى في الاسماء عشان كده بيقول لك قاعده كده كل من يصاحب السعداء فهو سعيد هتصاحب اهل العلم واهل الفضل هتكون مثلهم في الاجر هتصاحب البطله هتكون مثلهم في الوزر فشوف انت بتصاحب مين اللي انت بتصاحبه هتكون على شاكلته ولن تحرم الاجر ده حتى شوف حديث النبي هم الجلساء لا يشقى جلسهم ابدا مع ان الجليس في روايه مسلم قال فيهم عبد خطاء ليس منهم ربنا يقول ايه هم الجلساء لا يشقى جالسهم ابدا اشهدكم باني قد غفرت له الله فشوف هنا الصحبه مهمه قوي يا اخو
الشيخ قال لنا مره gesagt es ist ganz wichtig mit wem du dich befreundest Wenn deine Freunde Gelehrte sind und Leute, die rechtschaffen sind, ja, die Wissen haben, dann bist du einer von denen. Aber wenn du dir irgendwelche Vorbilder holst von den Helden draußen, von Sportler, Filmen, was weiß ich, Bollywood, ja, dann bist du so einer von denen, das ist ja ganz klar. Dann bist du ein Abbild von denen.
Viel Bollywood kann
man.
Und viel Bollywood kann man, nicht Bollywood best.
Es gibt sogar Bollywood, auf jeden Fall von den Filmen. Er hat nicht Bollywood gesagt, aber ich habe das ein bisschen besser, also Zusatz gegeben. Er hat gesagt, es gibt sogar Bollywood, ja.
Auf jeden Fall. Minute an den Sheikh Mohammed, für Pakistan und Hind.
Dann bist du ein Abbild von denen, ja. Du bist ein Abbild von denen, dem du dich als Freund annimmst, ja. Du bist ein Abbild von dem, ja, oder ein Schatten von dem, den du als Freund nimmst. Auf jeden Fall, Ayman war diejenige, die ihn genommen hat, ja, gepflegt hat, als seine Mutter gestorben ist. Die hat auch Zayd ibn Harithah zur Welt gebracht. Thuwayba, wer ist Thuwayba? Wer hat ihm als erstes die Muttermilch gegeben? Das war Thuwayba. Thuwayba ist die erste, die ihm Muttermilch gegeben hat. Als sie geboren ist, hat sie ihn genommen. Ja, und Thuwayba war eine Sklavin gewesen. Ja, das ist vielleicht ein Zeichen für uns, oder das ist nicht vielleicht, das ist ein Zeichen für uns, dass der Prophet unter den Menschen, es gibt keinen Unterschied. Sklave, ja, was für ein Land, was der herkommt, was für ein Stamm. Ja, das ist ein Zeichen. Eine Sklavin hat ihm als erstes Muttermilch gegeben, das war Thuwayba. Ja, von ihr hat er zuerst getrunken. Danach hat er von Halima al-Sa'diyya Muttermilch genommen.
Hilmu Sa'ida.
Hilmu Sa'ida. Yani, das ist der Traum der Glückseligkeit. Ja. So hat der Chef vorhin auch gesagt, wenn du froh und gut gelaunt sein willst, dann musst du auch mit den Leuten sein, die gut gelaunt sind und froh sind. Ja. Kannst nicht mit gut gelaunt sein mit einem, der traurig ist, depressiv. Wirst du auch selbst depressiv. Auf jeden Fall hat er alle schöne Namen gehabt und sein Umfeld hat auch schöne Namen gehabt. Er hat auch eine sehr hohe Position gehabt, das sieht man auch in der Himmelsreise. Ja, als er im ersten Himmel angekommen ist, hat Adam getroffen. Der hat ihm Salam alaikum gesagt, hat ihm Salam erwidert. Dann geht er weiter. Das zeigt ja, dass er eine höhere Position hat wie Adam. Dann geht er hoch, zweiten Himmel. Da hat er Isa und Yahya getroffen. Die haben ihn auch gegrüßt. Er hat zurückgegrüßt. Dritter Himmel war Yusuf. Als er Yusuf gesehen hat, hat er gesehen, was für eine Schönheit er war. Ja, er hat dann die komplette Schönheit bekommen, oder die Hälfte oder was weiß ich. Ja, die Hälfte von Schönheit hat er bekommen. Da hat er gesehen, was er vor sich, da hat er zuerst mal Yusuf gesehen. Aber trotzdem, er ging noch weiter. Ja, im vierten Himmel, hier hat der Sheikh uns noch was erklärt. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam, früher die Sahabe, die konnten nicht ins Gesicht schauen, die konnten ihn nicht anschauen. Ja? Denn sie haben so viel Respekt gehabt, oder sein Aussehen war so schön und so, er war so hübsch und so schön und so, man wird geblendet. Immer wenn sie mit ihm geredet haben, haben die Blicke gesenkt. Die haben Blicke gesenkt, ja. Und ein Beduine wollte einmal ihn richtig anschauen, ja. Er wollte sich anschauen, wie der Prophet aussieht. Er wollte sehen, ich will mal sehen, wie der aussieht. Ja, da hat er angeschaut, da hat er gezittert. Am ganzen Körper hat er gezittert und der war ganz komisch drauf. Er konnte nicht richtig ins Gesicht anschauen. Deswegen die Gefährten, immer wenn sie mit dem Propheten aus dem Gerät haben, sie haben ein bisschen runtergeguckt. Natürlich auch aus Respekt. Und ein anderer hat gesagt, ich habe einmal den Mond gesehen am klaren Himmel, ja, und ich habe die Propheten mir angeschaut und ich habe gesehen, dass der Prophet aus dem schöner ist wie der Mond. Heller leuchtet wie der Mond. Dann ging er weiter zum vierten Himmel. Denn du Prophet, deine Position ist noch höher. Du gehst hoch, ja, da trifft er Idris. Hat ihn auch begrüßt, er hat den Gruß erwidert. Ging er weiter zum fünften Himmel war Harun. Sechster Himmel war Musa. Siebter Himmel war Ibrahim. Und bei Ibrahim in manchen Überlieferungen sagt man, dass neben Ibrahim Kinder waren, die Koran gelernt haben bei ihm. Ja, und Ibrahim hat, und der Prophet hat dann gefragt, wer sind dann diese Kinder? Er hat gesagt, diese Kinder sind die, die in meiner Zeit nicht dies machen könnten. Und ich bringe denen jetzt den Koran bei, ja, für dich halt so gesehen, eine gute Sache für dich. Ja. Auf jeden Fall hat Ibrahim gesagt, O Prophet, grüße dein Volk von mir. Ja. Oder richte einen Gruß von mir an dein Volk aus. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, trotzdem seine Position war dann noch höher. Er ging hoch. also hochgegangen ist, ist an einem Baum angekommen. Und immer diese Passagen, wo ich jetzt erzählt habe oder aufgezählt habe, war immer Jibril bei ihm. Khalil, der Freund, der Weggefährte, sein Freund, Jibril. Er war immer mit ihm gewesen, als er höher gegangen ist, am Baum Sidr, Sidr, das ist ein Baum im Paradies, ist er angekommen und hat dann gemerkt, dass Jibril nicht dabei ist. Und da hat der Prophet gesagt, oh Jibril, ist das jetzt eine Situation? Oder jetzt, gerade jetzt musst du mich im Stich lassen. Wo bist du? Warum bist du nicht mit mir? Da hat Jibril gesagt, diese Position ist zu hoch für mich. Denn diese Position ist nur für dich. Ich kann nicht da hochgehen. Wenn ich da hochgehe, werde ich verbrennen. Da, ich kann nicht mitgehen, auch wenn ich wollte. Diese Position ist nur für dich, oh Prophet. Und da hat der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und Allah subhanahu wa ta'ala hat mit ihm geredet und hat ihn begrüßt. Ja, hat ihn begrüßt und hat, ihn, und hat Frieden und Segen auf ihn gewünscht. Und da hat der Prophet gesagt, Frieden und Segen seien auf mich, ja, und auf meine rechtschaffene Muslime, die nach mir kommen. Guck mal, subhanallah, wie der Prophet an uns gedacht hat und wie er an sein Volk gedacht hat und wie er seine Antwort gegeben hat. Er hat nicht nur gesagt, okay, alles klar, dankeschön. Nein, er hat gesagt, Frieden und Segen seien auf mich und auf die rechtschaffenen Muslime, die nach mir kommen. Also sagen wir, das sind die Leute, die den Propheten aus dem lieben. Das sind die Leute der Sunna, die ihn lieben. Die lieben ihn. Ja? Wenn du jemanden liebst, dann wirst du so aussehen wie er. Ja? Das sind die Leute, die den Propheten lieben und nicht die Leute, die sagen, okay, ich liebe ihn, aber soll ich ihn auch nicht? Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall, da hat das. Wenn jemand einen liebt, dann sieht er so aus wie ihn. Das Aussehen, seine Befehle, wie er sich bewegt. Einer, der die Sunna und den Propheten liebt, der fragt zuerst mal, bevor er trinkt, wie hat der Prophet aus ihm getrunken? Wie hat er gegessen? Wie hat er sich bewegt? Wenn er aufgewacht ist, was hat er gemacht? Wie hat er sich hingesetzt? In jeder Lebensphase fragen sie zuerst, wie der Prophet aus ihm gemacht hat, dann machen sie das nach. Warum? Weil sie den Prophet aus ihm lieben. Ja? Aber sie sagen, wir lieben ihn, ja. Aber nichts des Gleichen ist da. Das Aussehen ist nicht da. Die Befehle werden nicht gemacht. Die befolgen das eigentlich gar nicht. Ja, Hauptsache, die feiern den seinen Geburtstag, wo wir nicht wissen, wann das genau ist. Auf jeden Fall hat der Sheikh gesagt, ein Sheikh von ihm hat ihm gesagt, sei in der Dunya so, wie wenn du die Schultern von Propheten aus dem siehst vor dir. Du siehst die Schultern von den Propheten vor dir. Und du musst, ja, seine Spuren folgen, damit du seine Schultern, wo du von hinten dran siehst, triffst, bis du an ihn ankommst. So musst du lieben. Du musst lieben, du musst dir vorstellen, wenn der Prophet da ist er, und ich folge seinen Spuren. Seine Spuren sind natürlich die Sünde, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, ja, bis du zu ihm ankommst. Das sind die Leute, die den Propheten aus dem Leben. Ihr ganzes Leben ist die Sünde. Ihr ganzes Leben ist so, wie der Prophet aus dem das vorgelebt hat.
فما حكم الاحتفال بيوم مولده؟ مسألة مهمة أوي. أقول إن الاحتفال بيوم مولده بدعة منكرة. الدليل. ندين دليل. أولا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لنا عيدين. عيد الفطر وعيد الأضحى. أو كما قال النبي. يبقى احنا عندنا كم عيد في الإسلام؟ فقط عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. وسمي العيد عيدا من العود، بيتكرر كل سنة من العودة، فده العيد في الإسلام. والأعياد في الإسلام شريعة وليست عادة. تاني، الأعياد في الإسلام شريعة وليست من العادات، عشان معظم أهل الأهواء يدلسون على، يقول لك ده الاحتفال عادة. كذبت. الأعياد في ديننا شريعة ودين وليست عادات. هذه واحدة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، هكذا بالنص في الحديث الصحيح. لا تتخذوا قبري عيدا. بلسان عربي فصيح يعني عيد مولد يعني احتفال يعني كل سنة تحتفلوا وتروح عند قبر النبي عشان تحتفلوا وتجعلوا مولدا كحال الأضرحة والمقامات صح؟ فعلا. يبقى العياد عندنا شريعة ولا لا؟
شريعة.
طيب بالله عليك عشان بس نرد على اللي بيحاولوا يدلسوا على الناس ويستغلوا عواطف الناس في البعد عن الدين. الاحتفال اللي بقولك عليه عادة هو عند الناس مناسبة دنيوية ولا مناسبة دينية؟ مولد النبي مناسبة ايه؟ يعني مش عادة، ده فيها تعظيم للنبي صح؟ وحب للنبي صح؟ طب حب النبي عادة ولا دين؟
دين.
اسمع بس الله يكرمك،
دين.
حب النبي عادة ولا دين؟
دين دين.
كلام جميل. الاحتفال بالنبي يبقى دين ولا عادة؟ عادة؟ بس الله، ايوه انتوا ردوا كده الله يكرمك، عشان ده دين، ده ديننا. انت لا تكون احرص الناس على دينك عشان تلقى ربك وهو راض عنك. والله لن يرضى عنك ربك الا ان اتبعت نبيه. والله والله وبالله وتالله لا نجاة لاحد حتى يحب النبي حبا صادقا، حب اتباع عشان نرتاح خالص. لو سلكوا الي كل سبيل، استفتحوا علي كل باب، ما فتحت لهم حتى ياتوا من خلفك يا رسول الله. خلصت القضيه. يبقى قضيه الاحتفال ما هيش عاده، دي عباده، انه عيد يعني مولد يعني شريعه. طب والنبي يقول لنا لا تتخذوا قبري عيدا. ثلاثه، احنا ماشيين واحده واحده اهو. قال عليه الصلاه وازكى التسليم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، اوعوا تمدحوني مدحا يرفعني عن منزلتي ويجعلني مقدسا في مقام الاله كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، جعلوه الها او ابن اله صح. فالنبي حذرنا من ده، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تصلوا عليه في المولد بقى، اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، ادي الشرك، وعافية الأبدان وشفائها. إيه ده؟ مين الشافي؟
الله.
وإذا مرضت فهو
يشفيني.
جعل النبي إلها. خلصت. ده غير بقى المديح اللي فيه شرك، شرك أكبر. يستغيثون برسول الله ويزعم زعيمهم المجرم المش عارف أحد الأولياء راح عند قبر النبي وبيسلم على النبي، راح النبي خرج إيديه وسلم عليه. ولا الله اكبر. امال ايه النبي خرج له ايديه، تخيل. ايه الاجرام ده؟ ايه التدليس ده والكذب ده على النبي؟ طيب فالنبي يقول لنا اهو نصا واضحا، لا تطروني اي لا تمدحوني مدحا يرفعني عن قدري ومنزلتي كما فعلت النصارى بمين؟ بعيسى ابن مريم، انما انا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. ثلاثة دول، ها؟
ثلاثة دول.
أربعة وخمسة، خليكم ماشي واحدة واحدة هم. في الصحيح سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن سبب صيامه ليوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه، أو كما قال النبي. ده رقم رقم أربعة، ها؟ رقم خمسة يا شفيق. سئل النبي عن صيام الاثنين والخميس، دي كلها حديث صحيحة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي في الحديثين دول أسبابا متعددة لصيامه شكرا صح؟ واحد، يوم ولدت فيه، أدي مناسبة. الثاني، الوحي نزل علي فيه، أي جبريل أول ما نزل يوم إيه؟ يوم اثنين. الثالث، الأعمال بترفع في كل يوم اثنين
والخميس.
خلاص كده. بعض العلماء استنبط استنباطا جميلا قوي، أنه حتى بعد الفجر بنتناقش مع الإخوة الأحباب في هذا الباب، قلت سبحان الله. في عالم استنبط كده من الحديث بتاع سبب صيام يوم الاثنين على بطلان الاحتفال. ازاي يا عم الشيخ؟ قال النبي كان بيصوم صح، ومعلوم ان العيد يحرم صومه.
سبحان الله.
العيد ايه؟ يحرم صومه. فلما يصوم ده مش عيد، يعني اوعوا تحتفلوا بيه مولدي. وصلت؟ انا صايم اهو. صايم ليه؟ لان العيد لا يصام. طب انا صمت يبقى عيد؟
لا،
نشتعيد كاين عيد. يبقى يوم مولدي مش عيد. ما تعملوش عيد، ما تعملوش مولد، ده انا بصوم اهو. طب ما احنا هنذكر الناس بسيرته يوم في السنه. ده انت جاحد قوي يا اخي. مين بقى اللي عنده جفاء، انت ولا احنا؟ ده احنا بنذكر الناس بالنبي مع كل نفس من انفاسنا، في كل لحظه وكل يوم وكل كذا، في مساجدنا وفي بيوتنا في حالاتنا كلها بنذكر الناس بالنبي وبسيرة النبي ومنهج النبي وحال ده. حتى سمتنا بيذكر الناس بالنبي، ما تصلوا على النبي. مين بقى اللي جفى النبي، احنا ولا انتم؟ لما تجيلي كل سنة يعمل لك أكل عشان البطون، هو ده حب النبي؟ عامل لي فتة وحلوة؟ والله وبالله وطالله تاريخ مولد النبي غير معلوم. تاني اهو عشان ترتاح بقى. والله غير معلوم تماما، لان يوم مولده ما كان يعتقد الناس انه سيكون له شأنا حتى يدونه، ما كانوش بيدونه. المعلوم فقط عام الفيل 570 من الميلاد، والنبي أخبرنا كان يوم اثنين، لكن الشهر غير معلوم، اليوم غير معلوم. عشان كده تجد العلماء 10 أقوال، كل يقول ممكن يكون ممكن، لكن ما فيش نص يثبت يوم المولد. هل في الربيع الأول يوم اثنين؟ يعني قال لليلتين خلت من ربيع، طيب واحد قال لست خلت من ربيع، لعشر خلت من ربيع، لاثني عشر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين يا جماعة؟ فين اليوم؟ التاريخ فين؟ النبي لما ولد هل كان الناس يعلمون أنه سيكون نبيا؟ أبدا. عشان كده هتجي لما تيجي تتكلم في السيرة فترة صبا النبي غير معلومة، غير كلمات عامة، كان محفوظا، لكن سيرته كما كان نبيا لا يمكن تعرفها. وصلت؟ فما تحددش يوم مولده إلا أنه أعلن يوم اثنين. يوم إيش؟ طيب، طب خد دي بقى الأخطر، الثابت وفق النص والدليل أنه مات يوم 12 ربيع الأول. والله العظيم، يعني اللي بيحتفل بيحتفل بيوم موت النبي يقينا، بيحتفلوا بإيه؟ والله بيوم موت النبي. والله العظيم، اللي عمل البدعة دي عشان ترتاحوا مين هم؟ الروافض، الدولة العبيدية الفاطمية التي احتلت مصر وقدمت من بلاد المغرب. وانا قلت الكلام ده قبل كده، حبوا يشغلوا الناس عن الدين ويبعدوهم عن السياسات ويبعدوهم عن كذا وعن تعظيم النبي. اعملوا موالد سيدي فلان وسيدي علان وسيدي علان ومولد النبي، واعملوا الاصنام والحلوى. عشان كده تجد في بلادنا يقول لك عروسة المولد. اه والله، صنم النبي اللي جاي حطم الاصنام بيحتفلوا بيه بعودة ايش؟ الاصنام تاني. سبحان الله، والله ما بعث النبي إلا لتحطيمها. يعمل لك حصان حلاوة وعروسة حلاوة، هبل واللات والعزة، حلوة. مين اللي فعل ده؟ الروافض والسذج من الصوفية الجهلة اتبعوهم وأضلوا الناس. والله العظيم، ينفع؟
لا.
تعظيم النبي أصل، هم خلفوا من حيث ايه؟ انه جعلوا عيدا وجعلوا سببا شرعيا وليس سببا للاعياد. تعظيم اتباع سنته، فهم خلفوا فوقعوا في البدعه. عشان كده بنقول يا جماعة اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة. السنة تجمع والبدعة تفرق، فرقوا الأمة وجعلوا أحزابا وشيعا فإلى الله المشتكى. خلاصة القول يا قوم، الاحتفال بمولده بدعة منكرة. مش النبي صام ماشي صوم، بس هل النبي صام يوم واحد في السنة؟
لا،
هو ده السؤال. ولا كان بيصوم كل يوم اثنين؟ ما تصوموا كل يوم اثنين، ما دي سنته وده الاتباع. وانا بحتفل بالصيام يا سيدي بصوم كل يوم اثنين طول السنة تعظيما ليوم مولد نبي. ايه رأيك يا مين اللي بيحب النبي، اللي اتبعه في الصيام ولا اللي عمل يوم واحد في السنة؟ طب تعالى اثنين. امبارح كان 12 ربيع الاول، كان اثنين ولا كان سبت؟
سبت.
كويس الحمد لله، مش اثنين يعني ما اتولدتش فيه والله، لان بقى لك اتولدت يوم اثنين صح؟ بس اهو جه يوم سبت، صوموا بقى السبت. ينفع؟ ما ينفعش. النبي نهاك عن صيام السبت منفرد. ينفع يا ابني؟ يبقى اللي عايز يحتفل بالنبي زعم ان هو النبي احتفل بالصيام زي ما بيقولوا يعني، هنتنزل معك، احتفلوا زيه. صوموا كل يوم اثنين صيام. يا عم الشيخ ده عايزين كده، عايزين العصيده وعايزين المرميطه المنسف وحلوى، ويقوم يرقصوا شويه وينجزوا ويتنططوا. يا رب سلم. شفت البدع بتعمل في الامه يا اخوه؟ اذن يا اخوه خلاصه القول ان الاحتفال بيوم مولده هو الجفاء بعينه للنبي، لأنه خالف غرزه وابتعد عن منهجه، بل أضل الناس وشغلهم بالبدع والخرافات، واتبع الروافد الذين أرادوا إبعاد الناس عن حب نبيهم الحب الصادق لضغينة في نفوسهم بسبب هدم مملكتهم. لذلك هم أحقد الناس على مين؟ على الصديق وعمر. ليه؟ لأن الصديق وعمر هما سبب هدم ملك كسرى. من الآخر، مين اللي هدم ملك كسرى؟ الصديق وعمر رضي الله عنهما. عشان كده بغضهم للصديق وعمر لا يقارن، لدرجة لما بيروح عمر ما بيدخلوش من باب عمر في المسجد النبوي. فقال أحد الدعاء: عجيب أمرك يا ابن الخطاب، في حياتك يخافك الشيطان، وبعد مماتك يخافك الشياطين. ما يقدروش يقربوا من باب عمر في المسجد النبوي ابدا. يا اخوه المقام ضاق وعقارب الساعه طارد، فاكتفي بهذا القدر. فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. نقول لشفيق اختصر خمس زي كده عشان هاجري عندي درس في فرنسا.
Ich muss das kurz fassen, weil der Schirr muss jetzt nach Frankreich gehen. Das Urteil ist auf jeden Fall ein Maulid, dass diese Feier, die man macht am 12. Rabi al-Awwal, ist eine Bid'ah. Das ist das Urteil. Der Beweis dafür, wir haben Beweise genannt, ich werde manche nennen. Der Prophet Sassim hat gesagt, wir haben nur zwei Eide. Zwei Eide, einmal Eid al-Adha und einmal Eid al-Fitr. Eid al-Fitr ist nach dem Ramadan und Eid al-Adha ist ja bekannt. Das sind unsere Eide, wo wir haben, das ist unsere Feier, wo wir feiern. Und Eid wurde Eid genannt, weil das immer das sich wiederholt. Ja? Und Prophet Hashem hat noch gesagt, ja, macht mein Grab nicht, ja, feiert nicht mein Grab. Oder sein Todestag oder sein Begräbnis. Auf jeden Fall feiert nicht mein Grab. Und der Schirr hat vorhin noch gesagt, ist es nicht bekannt, wann der Prophet Hashem geboren wurde? Ist nicht bekannt. Keiner weiß, wann der Prophet Hashem geboren wurde. Warum? Weil als er geboren wurde, wusste ja noch keiner, dass er ein Prophet ist oder ein Prophet wird. Ja, wusste ja keiner, deswegen hat sich das keiner aufgeschrieben. Also wir wissen nur, der ist geboren 570, ja, vor der Hijra. Aber wann, wissen wir nicht. Wir wissen nicht den Monat. Den Monat wissen wir nicht. Ja. Aber wir wissen den Todestag. Der Todestag ist 12 Rabi al-Awwal, das ist der Todestag. Das heißt, die Leute, die das feiern, sie feiern ihren Todestag, sie wissen das gar nicht. Weil wir wissen, wann er gestorben ist. Es ist 12 und dann werden alle gestorben. Also, wir feiern ihren Todestag. Das ist auch eine Katastrophe. Ja, wie kann man sowas feiern? Das ist nicht normal. Auf jeden Fall ist das eine Bitte. Ja? Und der Scher hat gesagt, wenn ihr den Propheten so liebt, dann fastet montags. Denn er hat montags gefastet. Fastet doch montags. Warum fastet ihr montags nicht? Ja? Er hat jeden Montag gefastet. Aber er hat nicht nur einen Montag im Jahr gefastet, sondern er hat alle Montage im Jahr gefastet. Ja? Er hat, der Scher hat noch mehr gesagt, ja, aber ich soll es kurz fassen. Und deswegen, das war der, oder noch was dazu, denn die Maulid, wer das erfunden hat, war die Rawafid. Die Rawafid haben das erfunden dann, und die anderen Sufis sind dann nachgegangen und denen hat das gefallen, ja, damit sie Essen machen können und ihren Bauch voll machen können. Ja, aber alles andere ist unnötig. Also das Urteil ist eine Bitte, ist eine Erneuerung, sollte man nicht machen. Denn der einzige Weg, wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden sein will, dann musst du den Propheten außen befolgen. Allah wird niemals mit dir zufrieden sein, wenn du den Propheten außen nicht befolgst. Das war unser Vortrag. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.